Русия оппозициясы исә Дума сайлауындагы гаделсезлекләргә ризасызлык белдерүне дәвам итә. Кремль тарафлы интернет сәхифәсе оппозиция җитәкчеләренең берсе Борис Немцовның телефон сөйләшүләрен җәмәгатьчелеккә чыгарып зур шау-шу тудырды. Оппозиция бу хәлне 24 декабрьгә билгеләнгән каршылык чарасы алдыннан, хакимиятның аны булдырмау өчен оппозиция арасында тарткалаш чыгару тырышуы дип бәяләде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Live News.ru сәхифәсендә урнаштырылган телефон сөйләшүендә оппозиция вәкиле Борис Немцов, экология компаниясе вәкиле Евгений Чирикова һәм башка үзенең тарафдарларына карата сүгүну һәм мыскыллау сүзләре куллана. Әлеге хәлдән соң Немцов шунда ук үз блогында бу кешеләрдән гафу үтенде һәм Кремльне 24 декабрьгә билгеләнгән хөкүмәткә каршы чараны эзү өчен оппозиция вәкилләре арасында тарткалаш тудыру тырышлыгында гаепләде. Чирикова шулай ук Немцовны аклап чыкты һәм әдәпле кешеләрнең чит телефон сөйләшүләрен тыңламауларын әйтте. Аларның икесе дә Дош телевидениесендә чыгыш ясады. Немцов үзенең гафу үтенүләрен раслады.
Мне, конечно, глубоко неприятно.
Минем сөйләшүләрнең халык арасында таралуы минем өчен уңайсыз. Гомумән, җәмәгатьчелек алдында сүгүнү сүзләре кулланмыйм. Тагын бер кат билгеләп әйтәм, җәмәгатьчелек алдында һәм шулай ук үз дусларыма һәм тарафдарларыма карата бик йомшак булырга тырышам. Әлбәттә, телефоннан сөйләшкәндә төрле хәл була. Мин хата ясаганымны аңлыйм, моны эшләмәскә кирәк булган һәм мин Женядан да, Бажена Рынскидан да гафу үтендем.
И у Жени, и у Бажена Рынски попросил уже прощения.
Немцовтан соң Чирикова булай диде.
Не надо отвлекаться.
Ниндидер икенче булган әйберләргә игътибарны юнәлтү кирәкми. Борис дөрес әйтте. 24-ті барыбызда митингка барабыз һәм бөтен дөнья белән киләчәктә нәрсә эшлибез дип уйларга кирәк. Диде Чирикова. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Немцовның адвокаты Вадим Прохоров җинаять эше ачу өчен хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать итәчәген әйтте.
Кто-то незаконно прослушал, зафиксировал аудиозаписи и, соответственно, передал вот в этот желтый сайт для размещения. Полагаю, что не без участия некоторых грызунов из администрации президента.
Прохоров шулай ук Руси җинаять кодексы нигезендә шәхси телефон сөйләшүләрен тыңлау өчен иректән мәхрүм итү янау мөмкинлеген әйтте.
Сейчас уже практически подготовлено заявление в порядке.
Хәзер инде 141-нче маддә нигезендә гариза әзерләнгән. Әлегә бу җинаять турында гариза Русиянең тикшерү комитетына. Чөнки 137-нче маддә ул шәхси тормышка кагылмау турында, сөйләшүдә сүз җәмәгать эшләре турында гына бармагандыр. Ә иң мөһиме 138-нче маддә телефон сөйләшүе серләрен бозу. Бу исә 4 елга кадәр иректән мәхрүм итүне күздә тота. Тикшерү комитеты оппозицион сәясәтчеләрнең телефон сөйләшүләре кемнәр тарафыннан тыңлануын һәм аннары аның урнаштырылуы турында нинди дә булса эш алып барыр дип уйлыйбыз, диде Прохоров. Оппозиция вәкилләре Live News.ru-дагы аудиоязмалар премьер-министр Владимир Путинның якын дусты булган Юрий Ковальчукның News Media Rus ширкәтенә карады. Куркынычсызлык мәсьәләләре белгече элеккеге КГБ генералы Алексей Кондауров бу хәбәр таралуының Кремльнең кампаниясе булырга мөмкинлеген әйтте. Бу алдан ук уйлап эшләнелгән, 24-ті алдыннан махсус эшләнелгән, оппозиция арасында тарткалаш тудыру өчен гамәлгә кертелгән һәм башка күп кенә сәбәпләрне атарга була. Күренеп тора бер төркем оппозицияны каралтырга тырыша. Президент идарәсенә мәгълүмәт теләсә кайдан эләгергә мөмкин. Оппозиционерларның сөйләшү мәгълүмәтен алу бүген проблема түгел. Минем уйлавымча, Немцов, Яшин һәм башка оппозиция вәкилләре даими контрольдә тора. Кандауров мәхкәмә карарыннан башка телефоннар тыңлау тыелуын һәм хәтта мәхкәмә карары булган очракта да ул бары җинаятьләрне ачыклагандагына кулланырга мөмкинлеген әйтте.
Ландыш Харасованы тыңладык.
Азатлык радиосы.